George Orwell, «Η φάρμα των ζώων», μετάφραση Κυριάκος Ντελόπουλος, σειρά λογοτεχνία, εκδόσεις Γράμματα, Αθήνα 1982, τίτλος πρωτοτύπου Animal Farm 1946.
Διαβάζει η Αθηνά Τσάση.
George Orwell ήταν το ψευδόνυμο ενός ψηλού, χλωμού συμπαθητικού Άγγλου που το πραγματικό του όνομα ήταν Eric Blair. Είχε γεννηθεί στη Βεγγάλη το 1903 και είχε σπουδάσει στο Ήτον. Μετά τη θητεία του στην αυτοκρατορική Ινδική αστυνομία της Μπούρμα, γύρισε στην Ευρώπη για να ζήσει γράφοντας μυθιστορήματα και δοκίμια. Υπήρξε ένας πολιτικός συγγραφέας που έγραψε για τον καιρό του. Άνθρωπος με έντονα αισθήματα και δυνατές αντιπάθειες. Αντιπαθούσε τους διανοούμενους, παρόλο ότι ο ίδιος ήταν κριτικός της λογοτεχνίας. Μισούσε τους κομμουνιστές, αν και είχε υπηρετήσει με το μέρος των κυβερνητικών στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας. Μισούσε τους αριστερούς, μολονότι ο ίδιος ήταν σοσιαλιστής. Μίσησε την υποκρισία και το ψέμα το ίδιο, όπως και τη σκληρότητα στη ζωή και στη λογοτεχνία. Πέθανε 47 χρόνων, αφήνοντας ένα σοβαρό όγκο έργου, μια συνεχώς αυξανόμενη εκτίμηση της αξίας του και την πεποίθηση πως ο σημερινός άνθρωπος είναι ανίκανος να τα βγάλει πέρα με τις απαιτήσεις της ιστορίας του. Η φάρμα των ζώων κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1946. Η σιγουριά και η διάβγεια του χιούμορ που διατρέχει το βιβλίο αυτό έδωσε στο συγγραφέα του μια θέση δίπλα στον Ανατολ Φρανς και τον Τζόναθαν Σουίφτ. Πρώτο. Ο κυρ Τζόουνς, το αφεντικό της φάρμας των αρχόντων, κλείδωσε τα κοτέτσια για τη νύχτα, μα πιωμένος αρκετά λησμόνησε να κλείσει και τα πορτόνια που είχαν για τις κότες. Με το φως της λάμπας του, που χόρευε στο περπάτημά του, πέρασε την αυλή τρικλίζοντας, πέταξε τη σαρβίλα του στην πίσω πόρτα, τράβηξε ένα τελευταίο ποτήρι μπύρα από το βαρέλι του κελαριού και κίνησε για το κρεβάτι το που η κυρία Τζόουνς είχε αρχίσει κιόλας το ροχαλιτό, αμέσως με το σβήσιμο της λάμπας στην κρεβατοκάμαρα. Σ' όλα τα χτίσματα της φάρμας σηκώθηκε μεγάλη φασαρία και φτερούγισμα ομαδικό. Όλη την ημέρα κυκλοφορούσε φήμη πως ο γέροντας, ο βραβευμένος ασπλιδερός χείρος, είχε δει στον ύπνο του την προηγούμενη ένα παράξενο όνειρο και πως ήθελε να το εκμυστηρευτεί στα άλλα ζώα. Είχε συμφωνηθεί να ανταμώσουν όλα στη μεγάλη συνταποθήκη, αμέσως μόλις θα είχαν εξασφαλιστεί από την παρουσία του κυρ Τζόουνς. Ο γέροντας, έτσι τον φώνεζαν συνήθως, παρόλο που το όνομα με το οποίο τον είχαν εμφανίσει στην έκθεση ήταν ο ωραίος του Ουίλινγκτον, ήταν τόσο αξιοσέβαστο στη φάρμα, που ο καθένας με χαρά του θα έχανε και μιαν ώρα από τον ύπνο του για να ακούσει τι θα έλεγε. Στο ένα άκρο της μεγάλης συνταποθήκης, ένα μέρος που έμοιαζε με ξέδρα, ο γέροντας ήταν κιόλας στρονιασμένος στα χειρένια του κρεβάτι, κατά από μια λάμπα κρεμασμένη σε ένα δοκάρι. Ήτανε 12 χρόνων και παρόλο που τελευταία είχε χοντρίνει κάπως, διατηρούσε στην όψη του μια αρχοντιά με μια έκφραση σοφή και αγαθή μαζί, μολονότι δεν του είχαν κόψει ποτέ τη μουσούδα. Δεν πέρασε πολύ και τα άλλα ζώα άρχισαν να καταφτάνουν και να βολεύονται το καθένα με τον τρόπο του. Πρώτα ήρθαν τα τρία σκυλιά, η Bluebell, η Jessie και ο Pinscher, και μετά τα γουρούνια που στρώθηκαν αμέσως πάνω στα άχυρα μπροστά στην εξέδρα. Οι κότες κούρνιασαν στα περβάζια των παραθύρων, τα περιστέρια φτερούγησαν στα δοκάρια της στέγης, ενώ τα πρόβατα και οι γελάδες ξάπλωσαν πίσω από τα γουρούνια και άρχισαν να μουγκρίζουν. Ο Μπόξερ και η Κλόβερ, τα δύο άλογα του αμαξιού, ήρθαν αντάμα. Περπατούσαν πολύ αργά και με μεγάλη προσοχή, μήπως και πατήσουν κανένα μικρό ζωάκι που μπορεί να είχε κρυφτεί στάχυρα. Η Κλόβερ ήταν μια παχιά φοράδα, μεσόκοπη στα χρόνια, που μετά το τέταρτο πουλάρι που γέννησε δεν είχε ξαναβρει τις γραμμές της. Ο Μπόξερ ήταν ένα μεγάλο ζώο, ψηλό, κάπου 18 σπιθαμές και γερό σε δυο συνηθισμένα άλογα μαζί. Μια λευκή ρίγα κατέβαινε ως τη μούρη του και τον έκανε να φαίνεται χαζός και παρόλο βέβαια που δεν διακρινόταν για την εξυπνάδα του είχε κερδίσει τη γενική εκτίμηση για τη σταθερότητα του χαρακτήρα του και την τρομερή του δύναμη. Μετά από τα άλογα κατέφθασαν η Μύριελ, η Λευκή Κατσίκα και ο Βενιαμίν ο Γαϊδαράκος. Ο Βενιαμίν ήταν το πιο παλιό ζώο της φάρμας και το πιο στριμμένο. Άνοιγε το στόμα του πολύ σπάνια και όταν το έκανε ήταν για να κάνει καμιά παρατήρηση όλο ηρωνία. Μπορούσε να πει ότι ο Θεός του είχε δώσει την ουρά για να απομακρύνει τις μύγες, αλλά θα ήταν καλύτερα να μην υπήρχαν ούτε μύγες ούτε αυτός, έστω και με ουρά. Μέσα σε όλα τα ζώα της φάρμας ήταν ο μόνος που δεν γελούσε ποτέ. Όποτε τον ρωτούσε κανείς γιατί δεν γελούσε, αποκρινόταν πως δεν υπήρχε τίποτα που να προκαλέσει το γέλιο του. Ωστόσο, ήταν αφοσιωμένος φίλος του μπόξερ, αν και δεν το είχε παραδεχτεί ποτέ. Περνούσανε και οι δυο τις Κυριακές τους, βρίσκοντας δίπλα-δίπλα σε ένα λιβάδι κοντά στο περιβόλι, χωρίς να αλλάζουν κουβέντα. Ό,τι είχαν ξαπλώσει τα δύο άλογα, και να, κάτι μικρά παπάκια που είχαν χάσει τη μητέρα τους μαζεύτηκαν στη σιταποθήκη τιτιβίζοντας. Γύριζαν από τη μια άκρη στην άλλη, μήπως και βρουν κάποιο μέρος να σταθούν για να μην τα πατήσει και κανείς. Η Κλόβερ έκανε με το πόδι της ένα είδος μάντρας γύρω τους και κοιναχώθηκαν μέσα και το ρίξαν αμέσως στον ύπνο. Την τελευταία στιγμή η Μόλι, η τρελούτσικη λευκή φοραδίτσα, που έσαιρνε την άμαξα του κυρ Τζόουνς, μπήκε ένα ζιάρικα πυλίζοντας ένα κομμάτι ζάχαρη, πήρε θέση μπροστά-μπροστά και άρχισε να κινεί την άσπρη χέτη της, προσπαθώντας να τραβήξει την προσοχή των άλλων στα κόκκινα κορδελάκια που είχε. Τελευταία από όλους έφτασε η γάτα, που έριξε γύρω της μια ματιά όπως έκανε πάντα για να βρει την πιο ζεστή θέση. Στριμώχτηκε τελικά ανάμεσα στην Κλόβερ και τον Μπόξερ. Εκεί μέσα άρχισε το γουργούρ που βάσταξε όλη την ώρα που μιλούσε ο γέροντας, χωρίς να ακούσει λέξη από όσα είπε. Είχαν συναθρηστεί πια όλα τα ζώα, εκτός από το Μωυσή, το εξημερωμένο κοράκι που είχε αποκοιμηθεί πάνω σε ένα δοκάρι, έξω από την πόρτα, από την πίσω πόρτα. Όταν ο γέροντας βεβαιώθηκε πως όλα τα ζώα είχαν βολευτεί και πως περίμεναν με ανυπομονησία να τον ακούσουν, ξερόβηξε και άρχισε. «Σύντροφοι, ακούσατε κιόλας για το παράξενο όνειρο που είδα χτες τη νύχτα, αλλά σε αυτό θα φτάσω πιο ύστερα. Έχω κάτι άλλο να σας πω πρώτα. Σύντροφοι, μου φαίνεται πως δεν θα είμαι μαζί σας για πολλούς μήνες ακόμη. Γι' αυτό πρώτου πεθάνω. Αισθάνομαι πως είναι υποχρεωσή μου να σας μεταδώσω τη σοφία που απόκτησα. Ο βίος μου υπήρξε μακρύς και είχα πολύ καιρό στη διάθεσή μου να δουλεύω τη σκέψη μου όσο βρισκόμουν ξαπλωμένο στο στάβλο μου. Μου φαίνεται πως μπορώ να πω ότι έχω καταλάβει το νόημα της ζωής αυτή τη γη όσο κανένα άλλο ζώο. Για τούτο ακριβώς το νόημα θέλω να σας μιλήσω. Σύντροφοι, τι νόημα έχει η ζωή μας? Ας δούμε. Η ζωή μας είναι ελεηνή, κουραστική και σύντομη. Γεννιόμαστε και μας τρέφουν τόσο όσο χρειάζεται για να κρατηθούμε στη ζωή. Όσοι από εμάς μπορούν να δουλέψουν εξαναγκάζονται σε αυτό μέχρι την τελευταία σταλιά της δύναμής μας, και όταν πια πάψουμε να είμαστε χρήσιμοι μας φάζουν με το χειρότερο τρόπο. Στην Αγγλία δεν υπάρχει κανένα ζώο που ξέρει τι πάει να πει ευτυχία και καλοπέραση σαν γίνει ενός χρόνου. Στην Αγγλία δεν υπάρχει ζώο ελεύθερο. Τα ζώα ζουν μέσα στη μιζέρια και τη σκλαβιά. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Είναι όμως αυτό ένα μέρος από την τάξη που επικρατεί στη φύση. Μήπως αυτό συμβαίνει επειδή η γη μας είναι τόσο φτωχική που να μην μπορεί να κάνει υποφερτή τη ζωή σε αυτούς που την κατοικούν? Όχι, σύντροφοι. Χίλιες φορές όχι. Η γη της Αγγλίας είναι έφορη. Το κλίμα της είναι καλό. Είναι σε θέση να δώσει τροφή άφθονη σε ένα πολύ μεγαλύτερο αριθμό ζώων από όσα την κατοικούν τούτη δω τη στιγμή. Και αυτή ακόμη η δική μας η φάρμα. Θα μπορούσε να θρέψει μια δωδεκάδα άλογα, 20 αγελάδες, εκατοντάδες πρόβατα και μάλιστα με μια άνεση και αξιοπρέπεια που δεν μπορούμε να βάλουμε με το μυαλό μας. Γιατί λοιπόν ζούμε σε τέτοια μιζέρια? Γιατί σχεδόν ό,τι βγαίνει από τον υδρότα της δουλειάς μας, μας το αρπάζουν οι άνθρωποι. Να που βρίσκεται η εξήγηση των δεινών μας, σύντροφοι. Όλα αυτά συνοψίζονται σε μια λέξη. Άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός εχθρός μας. Βγάλτε τον άνθρωπο από τη μέση και θα δείτε πως η αιτία της πείνας και της κοπιαστικής δουλειάς θα εξαφανιστεί. Ο άνθρωπος είναι το μόνο ζωντανό που καταναλώνει χωρίς να παράγει. Δεν δίνει γάλα, δεν γεννάει αυγά και είναι πολύ αδύναμος για να τραβήξει το αλέτρι. Ακόμη ούτε και να τρέξει γρήγορα μπορεί για να πιάσει ένα λαγό. Κι όμως αυτός είναι ο άρχοντας των ζώων όλων. Τα βάζει να δουλεύουν και από τον κόπο τους δίνει πίσω όσο χρειάζεται ίσα ίσα για να μην ψοφήσουν. Τα υπόλοιπα τα κρατάει για λόγου του. Με τη δουλειά τη δική μας καλλιεργείται η γη και κοπριά η δική μας τη λιπαίνει. Όμως κανείς μας δεν έχει δικό του τίποτα παραπάνω από το πετσί του. Εσείς, αγελάδες, που στέκεστε μπροστά μου, πόσες χιλιάδες γαλόνια γάλα δώσατε τη χρονιά που πέρασε? Και τι απόγεινε αυτό το γάλα που θα έπρεπε να έχει θρέψει γερά μοσχάρια? Κάθε σταγόνα του κατέβηκε στα λαρύγγια των εχθρών μας. Και εσείς, κότες, πόσα αυγά γεννήσατε την τελευταία χρονιά και πόσα από αυτά τα αυγά έγιναν κλωσόπουλα? Τα υπόλοιπα πήγαν όλα στην αγορά για να γεμίσουν τις τσέπες τους, ο Τζόουνς και οι άνθρωποι του. Και εσύ, Κλόβερ, πού είναι τα 4 πουλάρια που έκανες, που θα ήταν το στήριγμα και η χαρά των γερατιών σου? Ένα μετά το άλλο πουλήθηκαν μόλις έγιναν ενός χρονού, και ούτε που θα ξαναδείς κανένα πια. Γιατί κέρδισες από τις 4 γένες σου και για όλη τη δούλεψή σου στα χωράφια τίποτα περισσότερο από ένα πιάτο φαΐ και ένα στάβλο. Αλλά και τούτη τη μίζερη ζωή δεν μας αφήνει να τη χαρούμε πέρα για πέρα. Όσο για τον εαυτό μου, δεν με μσημυρώ. Είμαι ένας από τους τυχερούς. Είμαι 12 χρονών και απόκτησα πάνω από 400 παιδιά. Για ένα γουρούνι, αυτή είναι η φυσιολογική ζωή. Στο τέλος όμως κανένα ζώο δεν γλιτώνει από το σκληρό μαχαίρι. Εσείς, γουρουνάκια μου, που κάθεστε μπροστά μου στο σφαγείο, θα τελειώσετε ένα-ένα τη ζωή σας προτού να κλείσει χρόνος. Αυτό το φρικτό τέλος θα έχουμε όλοι. Αγελάδες, γουρούνια, πάπιες, πρόβατα. Όλοι. Ως και τα άλογα. Ακόμη και τα σκυλιά. Δεν έχουν καλύτερη τύχη. Εσύ, μπόξερ. Την ημέρα που η μία σου η δυνατή θα χάσουν τη δύναμή τους, ο Τζόουνς θα σε πουλήσει στο σφάχτη και θα σου κόψει το λαρύγγι. Θα σε βράσει και θα σε δώσει φαΐ στα κυνηγόσκυλα. Όσο για τα σκυλιά. Σαν γεράσουν και μείνουν χωρίς δόντια. Ο Τζόουνς τους δένει στο λαιμό ένα λιθάρι και τα πνίγει στο πιο κοντινό ρέμα. Λοιπόν, σύντροφοι, δεν είναι πια φανερό πως όλα τα δεινά της μοίρας μας προέρχονται από την τυραννία του ανθρώπου? Να απαλλαχτούμε μόνο από τον άνθρωπο, και τότε οι καρποί των κόπων μας θα γίνονται δικοί μας. Μέσα σε μια νύχτα μοναχά θα γινόμαστε πλούσιοι και ελεύθεροι. Λοιπόν, τι μένει να κάνουμε? Να, αγώνας μέρα νύχτα με το σώμα και την ψυχή, για την ανατροπή της ανθρώπινης ράτσας. Να, ποιο είναι το μήνυμα που έχω για σας. Επανάσταση. Δεν γνωρίζω πότε θα γίνει αυτή η επανάσταση. Μπορεί σε μια εβδομάδα, μπορεί σε 100 χρόνια. Ξέρω όμως και είμαι βέβαιος, αν το άχυρο που βλέπω κατά τα πόδια μου, πως η δικαιοσύνη αργά ή γρήγορα θα επιβληθεί. Σύντροφοι, βάλτε το στο νου σας καλά, όσο καιρό πρόκειται να ζήσετε ακόμα. Το κυριότερο όμως είναι να διαδώσετε το μήνυμά μου σε αυτούς που έρχονται. Έτσι οι μελλοντικές γενιές θα συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Και μην ξεχνάτε, σύντροφοι, η απόφασή σας πρέπει να είναι σταθερή. Καμία άλλη γνώμη δεν πρέπει να σας αποτρέψει από τη σκέψη σας. Μην ακούτε εκείνους που λένε πως ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν κοινά συμφέροντα, ή πως η ευημερία του ενός εξαρτάται από την ευημερία του άλλου. Είναι όλα ψέματα. Ο άνθρωπος δεν φροντίζει για κανέναν άλλο παρά για τον εαυτό του. Εμείς μεταξύ μας τα ζώα πρέπει να έχουμε πλέρια ενότητα και τέλεια αδελφοσύνη στον αγώνα μας. Όλοι οι άνθρωποι είναι εχθροί. Όλα τα ζώα φίλοι. Σε αυτό το σημείο έγινε μεγάλη φασαρία. Όση ώρα μιλούσε ο γέροντας, 4 μεγάλα ποντίκια είχαν ξετρυπώσει από τη φωλιά τους και τον άκουγαν καθισμένα στα πισινά τους. Τα σκυλιά τα πήραν ξαφνικά είδηση, και μόνο η σβελτάδα με την οποία κινήθηκαν για τη φωλιά τους έσωσε τη ζωή των ποντικιών. Ο γέροντας σήκωσε το πόδι του για να επιβάλλει ησυχία. «Σύντροφοι», είπε, «υπάρχει εδώ ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Τα γρίμια, όπως να πούμε τα ποντίκια και η λαγή, είναι ή δεν είναι φίλοι μας? Ας κάνουμε ψηφοφορία. Προτείνω στη συνέλευση το θέμα. Είναι φίλοι μας τα ποντίκια?» Η ψηφοφορία έγινε αμέσως. Αποφασίστηκε με καταπληκτική πλειοψηφία πως τα ποντίκια είναι φίλοι. Μόνο 4 είχαν διαφορετική γνώμη. Τα 3 σκυλιά και η γάτα, η οποία εκ των υστέρων αποκαλύφθηκε πως είχε ψηφίσει και τις 2 απόψεις. Ο γέροντας συνέχισε. «Λίγα μένουν ακόμα να σας πω. Σας ξαναλέω πως το παντοτινό χρέος σας είναι η εχθρότητα προς τον άνθρωπο και τα καμώματά του. Οτιδήποτε έχει 2 πόδια είναι εχθρός. Ό,τι έχει 4 πόδια ή φτερούγες είναι φίλος. Και να θυμάστε πως τον αγώνα ενάντια στον άνθρωπο δεν πρέπει να του μοιάζουμε. Και όταν θα τον έχετε νικήσει δεν πρέπει να ξεσηκώσετε τα τρωτά του. Κανένα ζώο δεν πρέπει ποτέ να κατοικήσει σε σπίτι, να κοιμηθεί σε κρεβάτι, να φορέσει ρούχα, να πιει ίνο πνευματώδη, να καπνίσει, να αγγίξει λεφτά και να ασχοληθεί με το εμπόριο. Όλες οι συνήθειες των ανθρώπων είναι αμάρτημα. Και το σπουδαιότερο, κανένα ζώο δεν πρέπει ποτέ να κάνει κακό στο ίδιο του το γένος. Αδύνατη ή δυνατή, έξυπνη κουτί, είμαστε όλοι αδέρφια. Κανένα ζώο δεν πρέπει να σκοτώσει ποτέ άλλο ζώο. Όλα τα ζώα είναι ίσα. Και τώρα, σύντροφοι, θα σας πω για τον ήρωό μου που είδα τη νύχτα. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Ήταν ένα όνειρο για τη γη, όπως θα είναι άμα θα έχει εκλείψει από αυτήν ο άνθρωπος. Στάθηκε όμως αφορμή να θυμηθώ κάτι που είχε λησμονήσει από καιρό. Πολλά χρόνια τώρα, Τότε που ήμουν ένα μικρό γουρουνάκι, η μητέρα μου και οι άλλες γουρούνες συνήθιζαν να τραγουδούν ένα παλιό τραγουδάκι, από το οποίο ήξεραν μονάχα το σκοπό και τις τρεις πρώτες λέξεις. Είχα μάθει κι εγώ το σκοπό όταν ήμουν παιδί, αλλά πάει πολύ καιρός που δεν πέρασε από το μυαλό μου. Χτες τη νύχτα λοιπόν μου ξανάρθε στο όνειρό μου. Και το πιο σπουδαίο, θυμήθηκα και τα λόγια του τραγουδιού, που πιστεύω το τραγουδούσαν τα ζώα του παλιού καιρού και είχε μείνει ξεχασμένο πολλές γενιές. Τώρα, σύντροφοι, θα σας το τραγουδήσω. Γέρασα πια, και η φωνή μου έχει γίνει βραχνή, όταν όπως σας μάθω το σκοπό θα το τραγουδάτε καλύτερα εσείς. Το λένε «Ζώα της Αγγλίας». Ο γέροντας ξερόβηξε και άρχισε το τραγούδι. Όπως το είχε πει, η φωνή του ήταν βραχνή, μα τραγουδούσε αρκετά καλά. Και το τραγούδι ήταν ενόστιμο, κάτι ανάμεσα στην Κλιμεντίνη και την Κουκαράτσα. Τα λόγια ήταν «Ζώα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, ζώα κάθε τόπου, ζώα κάθε γης, τα χαροπά ακούστε μου μαντάτα, όπου να είναι φτάνει η μέρα της γιορτής. Αργά ή γρήγορα η μέρα θα ανατύλει, ποτήρανος θα διωχτεί, και οι αγροί της Αγγλίας οι καρπεροί όλων των ζώων θα γίνουν ενωμοί. Οι χαλκάδες απ' τη μύτη θα χαθούν, από τη ράχη θα λείψουν τα σαμάρια, στη σκουριά θα μείνουν σπυρούνια χαλινάρια και τα άγρια καμτσίκια θα πάψουν να ηχούν. Τόσα πλούτη κι άλλα τόσα, τι κριθάρι και σανός, τι σιτάρι και τι βρώμη, τι τριφύλι και φασόλια και όλα τα άλλα τα καλά, όλα θα είναι πια δικά μας την ημέρα της γιορτής. Χρυσαφένιθε να είναι της Αγγλίας η αγρή, κρουσταλένια τα νερά, και η άβρα πιο γλυκιά σα θα έρθει η λευτεριά. Για να έρθει εκείνη η μέρα, να δουλέψουν πρέπει όλοι, ακόμη κι αν δεν είναι να τα ζήσουμε ποτέ. Και οι χήνες και τα άτια, γαλοπούλες και γελάδες, να μοχθήσουν πρέπει όλοι για να έρθει η λευτεριά. Ζώα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας, ζώα κάθε τόπου, ζώα κάθε γης, το μαντάτο μου να πάρτε να το στείλετε παντού, γιατί όπου να είναι φτάνει η ημέρα της γιορτής. Το τραγούδι αυτό ξεσήκωσε στα ζώα ένα άγριο παραλήρημα. Προτού καλά-καλά το τελειώσει ο γέροντας, είχαν αρχίσει να το τραγουδούν και εκείνα. Όσοι και τα πιο κουτά ζώα είχαν πιάσει αμέσως το σκοπό και κάμποσα λόγια, και όσο για τα έξυπνα όπως τα γουρούνια και τα σκυλιά αποστήθησαν όλο το τραγούδι μέσα σε λίγα λεπτά. Στο τέλος αφού έκαναν μερικές δοκιμές, ολόκληρη φάρμα με μια φωνή έστησε το τραγούδι τα ζώα της Αγγλίας. Οι αγελάδες το μούγκριζαν, τα σκυλιά το γάβγιζαν, τα πρόβατα το βέλαζαν, τα άλογα το χρεμέτιζαν, οι πάπιες το έκροζαν. Είχαν τόσο ξετρελαθεί με το τραγούδι, που το τραγούδισαν 5 φορές συνέχεια και θα το τράβαγαν σίγουρα όλη τη νύχτα αν δεν τα διακόπτανε. Η φασαρία ξύπνησε τον κύριο Τζόουνς, που την άχτηκε από το κρεβάτι του βέβαιος πως κάποια λεπού είχε πάει στην αυλή. Άντραξε τον Ντουφέκι, που βρισκόταν σε μια γωνιά της κρεβατοκαμαράς του, και έριξε με τα φυσίγγια τον 6. Τα σκάλια δείχτηκαν στον τοίχο της ταποθήκης και η συνάθρηση αναγκάστηκε να διαλυθεί. Όπως. Όλα έτρεξαν στη γωνιά τους. Οι κότες πήδηξαν στις κούρνιες τους, τα ζώα στρώθηκαν στάχυρα, σε λίγο όλη φάρμα είχε αποκοιμηθεί. Δεύτερο. Έπειτα από 3 νύχτες ο γέροντας ψώφισε ειρήνη την ώρα που κοιμότανε. Το κουφάρι του θάφτηκε στην άκρη του δεντρόκηπου. Αυτό έγινε αρχές Μαρτίου. Στους επόμενους 3 μήνες σημειώθηκε πολύ κρυφή δραστηριότητα. Ο λόγος του γέροντα στάθηκε αφορμή για τα πιο έξυπνα από τα ζώα της φάρμας να δουν τη ζωή από μια εντελώς καινούρια όψη. Όταν ο γέροντας προφήτευε την επανάσταση, δεν γνώριζαν πότε θα γινόταν και ούτε είχαν λόγους να σκέπτονται ότι θα ξέσπαγε στη δική τους την εποχή. Όμως αναγνώριζαν πως ήταν χρέος δικό τους να την προετοιμάσουν. Η πρωτοβουλία της διδασκαλίας και της οργάνωσης των άλλων έπεσε φυσικά στους ώμους των χείρων που κατά γενική ομολογία ήταν τα πιο έξυπνα από τα ζώα. Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στους χείρους είχαν 2 κάπρι με το όνομα Χιονάτος και Ναπολέον, τους οποίους ο κ. Τζόουνς τους καλότρεφε για να τους πουλήσει. Ο Ναπολέον ήταν ένας πρωτομπόι κάπρος από τον Berkshire, ο μόνος κάπρος στη φάρμα από τον Berkshire. Μάλλον αγριοπός, όχι πολύ λογάς, μα με φήμη πως ήξερε τι ήθελε. Ο Χιονάτος ήταν πιο ζωντανός από τον Ναπολέοντα, πιο ετοιμόλογος και το κεφάλι του κατέβαζε ιδέες, αλλά θεωρούσαν πως ο χαρακτήρας του δεν είχε το βάθος που είχε του Ναπολέοντα. Όλα τα υπόλοιπα αρσενικά γουρούνια της φάρμας ήταν απλώς γουρούνια για σφάξιμο. Το πιο γνωστό ανάμεσα σε αυτά ήταν ένα μικρό θρεμμένο γουρουνάκι με το όνομα Στριγγλής, που είχε στρογγυλά μάγουλα, σπινθυροβόλα, μάτια, σβελτάδα στις κινήσεις και διαπεραστική φωνή. Ήταν λαμπρός ομιλητής, και όταν διαπραγματευόταν κάποιο δύσκολο θέμα, είχε έναν τρόπο να πηδάει από το ένα μέρος στο άλλο και να ταλαντεύει την ουρά του έτσι, ώστε να γίνεται ιδιαίτερα πιστικός. Τα άλλα γουρούνια υποστηρίζανε πως ο Στριγγλής μπορούσε να κάνει το μαύρο άσπρο. Και τρεις μαζί είχαν δουλέψει πάνω στα διδάγματα του γέροντα και σκάρωσαν ένα φιλοσοφικό σύστημα που του δώσαν το όνομα «ανιμαλισμός», δηλαδή «ζωισμός». Κάμποσες νύχτες της βδομάδας, την ώρα που ο κύριος Τζόουνς φούσκωνε ύπνο, οργάνωσαν μυστικές συγκεντρώσεις στη ΣΥΤ αποθήκη και μετέδιδαν στους άλλους τις αρχές του ανιμαλισμού. Στην αρχή συνάντησαν πολύ κουταμάρα και πολλή αδιαφορία. Μερικά ζώα έλεγαν πως είχαν καθήκον ανεϊπάκουα στον κ. Τζόουνς, που τον προσαγόρευαν αφεντικό, ή διατύπωναν μερικά απλοϊκά επιχειρήματα του τύπου «Ο κ. Τζόουνς μας ταΐζει, χωρίς αυτόν θα πεθάνουμε της πείνας». Αλλά πάλι έκαναν κάτι ερωτήσεις σαν ετούτη. «Γιατί να σκοτεζόμαστε για το τι θα γίνει αφού θα έχουμε πεθάνει» ή σαν τούτη, «αφού σώνει και καλά». «Κάποια μέρα θα γίνει αυτή η επανάσταση, τι νόημα έχει, αν θα συμβάλλουμε κι εμείς ή όχι». Τα γουρούνια έβρισκαν μεγάλες δυσκολίες στις προσπάθειές τους να πείσουν τα λαζόα πως τα λόγια αυτά ήταν αντίθετα με τις αρχές του ανιμαλισμού. Τις πιο ανόητες όμως απορίες της είχε μόλι η λευκή φοραδίτσα. Η πρώτη ερώτηση που έκανε ήταν: «Θα υπάρχει ζάχαρη και μετά την επανάσταση?» «Όχι», της απάντησε ξερά ο χιονάτος, «δεν έχουμε τα μέσα σε τούτη τη φάρμα να κάνουμε ζάχαρη. Εξάλλου δεν σου χρειάζεται ζάχαρη. Βρώμη όμως και σανό θα έχεις όσοι θέλεις». «Θα με αφήσουν να φοράω ως τυχαίτη τις κορδέλες μου?» ρώτησε πάλι η Μόλι. «Συντρόφισσα», είπε ο χιονάτος, «τούτες οι κορδέλες που τους έχεις τόση αδυναμία είναι τα σύμβολα της σκλαβιάς. Δεν μπορείς τέλος πάντων να καταλάβεις πως η ελευθερία αξίζει πιο πολύ από τις κορδέλες?» Μόλι συμφώνησε, μα δεν φάνηκε πως είχε πιστεί εντελώς. Τα γουρούνια αγωνίζονταν πιο σκληρά ακόμα για να αντιμετωπίσουν τα ψέματα που διέσπειρε ο Μωυσής, το ημερωμένο κοράκι. Ο Μωυσής, που ήταν το χαϊδεμένο ζώο του κ. Τζόουνς, ήταν ένας κατάσκοπος και ένας κουτσομπόλης, ήταν όμως και έξυπνος συζητητής. Καμονότανε πως γνώριζε ότι υπήρχε κάποιο μυστηριώδες μέρος που το έλεγαν Ζαχαρόβουνο, όπου πήγαιναν τα ζώα όταν πέθαιναν. Βρισκόταν κάπου ψηλά στον ουρανό, λίγο πιο πέρα από τα σύννεφα, όπως έλεγε. Το Ζαχαρόβουνο είχε Κυριακή 7 μέρες τη βδομάδα. Το τριφύλι φύτρωνε όλες τις εποχές του χρόνου. Κι οι βάτοι εκεί βγάζανε ζάχαρη και γλυκά. Τα ζώα δεν συμπαθούσαν το Μωυσή, γιατί έλεγε σαχλαμάρες και δεν δούλευε. Μερικά όμως πιστεύανε στο Ζαχαρόβουνο, γι' αυτό τα γουρούνια έπρεπε να συζητούν το θέμα πάρα πολύ για να τα πείσουν πως τέτοιο μέρος δεν υπήρχε. Οι πιο πιστοί τους οπαδοί ήταν τα δυο άλογα της άμαξας, ο Μπόξερ και η Κλόβερ. Τα δυο τους δεν κατάφεραν να σκεφτούν από μόνα τους το πράγμα. Μια όμως και είχαν δεχτεί τα γουρούνια για κατηχητές τους, δέχονταν το κάθε τι που τους έλεγαν εκείνα και με τη σειρά τους τα μεταδίδανε στα άλλα ζώα. Στις μυστικές συνεδριάσεις που γινόντουσαν στη ΣΥΤ αποθήκη πήγαιναν τακτικά και αρχίζανε πρώτοι το τραγούδι «Ζώα της Αγγλίας», με το οποίο τέλειωναν πάντα οι συγκεντρώσεις. Τώρα, με την τροπή που πήρανε τα πράγματα, η επανάσταση εκδηλώθηκε πολύ νωρίτερα και πολύ πιο εύκολα από όσο θα περίμενε κανείς. Παλαιότερα, ο κύριος Τζόουνς, αν και σκληρός, ήταν ικανός κτηματίας, τελευταία όμως είχε βρεθεί στις κακές του μέρες, που λένε. Από τότε που έχασε ένα ποσό σε μια δίκη, το είχε πάρει κατάκαρδα και άρχισε να πίνει. Τύχαινε μέρες ολόκληρες να τις περνάει στην κουζίνα καθισμένο στην καρέκλα του του Ίντσορ, διαβάζοντας τις εφημερίδες και κουτσοπίνοντας. Κάπου-κάπου έδινε και στο Μωυσή καμιά κόρα ψωμί, αφού το βούταγε πρώτα στην πύρα. Οι άνθρωποι του ήταν ακαμάτιδες και τους έλειπε τιμιότητα. Τα χωράφια είχαν γεμίσει αγριόχορτα. Οι εγκαταστάσεις της φάρμας ήθελαν καινούργιες οροφές. Οι φράχτες ήταν παραμελημένοι και τα ζώα υποσιτίζονταν. Έφτασε ο Ιούνιος και ο Σανός κόντευε στην ώρα του να θεριστεί. Την παραμονή τα Γιάννη. Που έτυχε να είναι Σάββατο, ο κ. Τζόουνς κατέβηκε στο Ουίλινγκτον και μπεκρούλιασε τόσο πολύ στο κόκκινο λιοντάρι, που εδέησε να φτάσει το μεσημέρι της Κυριακής για να γυρίσει πίσω. Οι άνθρωποι του είχαν αρμέξει τις αγελάδες από νωρίς το πρωί και είχαν βγει να κυνηγήσουν λαγούς χωρίς να νοιαστούν να ταΐσουν τα ζώα. Ξαγύρισε ο κ. Τζόουνς, το μόνο που έκανε ήταν να το ρίξει στον ύπνο, ξαπλώνοντας τον καναπέ του σαλονιού, και αφού πρώτα σκέπασε το πρόσωπό του με τα νέα του κόσμου. Έτσι έφτασε το βράδυ και τα ζώα ήταν ακόμα θεονίστικα, ώσπου δεν μπορούσαν πια να κρατηθούν. Μια αγελάδα έσπασε με τα κερατά της το υπόστεγο και όλα τα ζώα έπεσαν με τα μούτρα στα παχνιά. Εκείνη τη στιγμή ξυπνάει ο κύριος Τζόουνς. Σε λίγο, με τους τέσσερις ανθρώπους του βρισκόταν στο υπόστεγο. Όλοι τους με τα καμτσίκια στο χέρι χτυπούσαν δεξιά-αριστερά, όπου έβρισκαν. Η συμπεριφορά αυτή ξεπερνούσε κατά πολύ την ανοχή των πεινασμένων ζώων. Σαν να ήταν συνεννοημένα μόλον ότι κάτι τέτοιο πρέπει να αποκλειστεί, όρμησαν στους δημίους τους. Ο Τζόουνς και οι άνθρωποι του δέχτηκαν ξαφνικά του κόσμου τις κουτουλιές και τις κλωτσιές από όλες τις μεριές. Η κατάσταση είχε ξεφύγει από τον έλεγχό τους. Δεν είχαν ξαναδεί ποτέ του ζώα να κάνουν έτσι. Τούτη αναπάντεχη εξέγερση των ζωντανών που είχαν συνηθίσει να χτυπούν και να κακό μεταχειρίζονται κατά πώς τους άρεσε, τους κατατρόμαξε. Με μιας τότε παρατούν την προσπάθειά τους να προστατευτούν και όπου φύγει φύγει. Σε λίγο και οι πέντε έτρεχαν πανικόβλητοι κάτω στο σιδηρόδρομο που οδηγούσε στη δημόσια, ενώ τα ζώα τους κυνηγούσαν με ιαχές θριάμβου. Η κύρα Τζόουνς έριξε από το παράθυρο της κρεβατοκάμερας μια ματιά και σαν είδε τι γινόταν πέταξε βιαστικά μερικά πράγματα σε ένα σάκο και έφυγε απ' άλλο δρόμο. Ο Μωυσής την άχτηκε από την κούρνια του και φτερούγησε εξ οπίσω της κρόζοντας με στριγλιές. Όλο τούτο το διάστημα τα ζώα, αφού κυνήγησαν τον Τζόουνς και τους ανθρώπους τους κάτω στη δημοσιά, έκλεισαν πίσω τους και σφάλισαν τη μεγάλη εξώπορτα. Έτσι σχεδόν χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουν η επανάσταση επικράτησε. Ο Τζόουνς εκδιώχτηκε και η φάρμα των αρχόντων είχε πέσει στα χέρια τους. Τα πρώτα λίγα λεπτά που πέρασαν τα ζώα δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν στην επιτυχία τους. Η πρώτη τους ενέργεια ήταν να φέρουν όλα μαζί ένα γύρω τη φάρμα, σαν άθελα να σιγουρευτούν πως δεν κρυβότανε καμιά ανθρώπινη ψυχή. Έπειτα έτρεξαν πίσω στα σπίτια της φάρμας για να εξαλείψουν κάθε ίχνος της μισητής βασιλείας του Τζόουνς. Το δωμάτιο με τις υποσκευές στην άκρη των στάβλων το έσπασαν. Τα χαλινάρια, οι χαλκάδες, οι αλυσίδες των σκυλιών, τα φοβερά μαχαίρια που ο κ. Τζόουνς χρησιμοποιούσε για να ευνουχίζει τα γουρούνια και τα αρνιά, ρίχτηκαν στο πηγάδι. Τα γκέμια, οι καπιστράνες, τα φάλαρα και οι ταπεινωτικοί τορβάδες ρίχτηκαν στη φωτιά που έκαιγε στην αυλή. Το ίδιο έγινε και με τα καμτσίκια. Όλα τα ζώα αναπήδησαν από χαρά, σαν είδαν τα καμτσίκια παραδομένα στις φλόγες. Ο Χιονάτος μάλιστα πέταξε στη φωτιά τις κορδελίτσες, με τις οποίες συνήθιζαν να στολίζουν τη χέτη των ζώων και τις ουρές τους, όταν γίνονταν παζάρια. «Οι κορδέλες», είπε, «πρέπει να λογαριαστούν για ρούχα που αποτελούν το γνώρισμα των ανθρώπων. Όλα τα ζώα πρέπει να είναι γυμνά». Στο άκουσμα αυτής της κουβέντας ο Μπόξερ έτρεξε και έφερε το ψαθάκι του που φορούσε το καλοκαίρι για να μην ενοχλούν οι μύγες στα αυτιά του, και το έριξε μετάλλα στη φωτιά. Μέσα σε λίγο είχαν αφανίσει το καθετί που τους θύμιζε τον κύριο Τζόουνς. Ο Ναπολέον τα πήγε πίσω στο υπόστεγο και τους μοίρασε διπλή μερίδα καλαμπόκι και στα σκυλιά από δύο μπισκότα. Στο τέλος τραγούδησαν «Τα ζώα της Αγγλίας» 7 φορές τη σειρά, και κατόπιν στρώθηκαν για ύπνο και κοιμήθηκαν όπως δεν είχαν κοιμηθεί ποτέ μέχρι τότε. Το πρωί ξύπνησαν κατά τη συνήθεια που είχαν. Σαν αναλογίστηκαν όμως τα μεγάλα γεγονότα που είχαν συμβεί, τράβηξαν όλα μαζί τρέχοντας στη βοσκή. Λίγο παρακάτω από το βοσκότοπο βρισκόταν ένα λοφάκι από που μπορούσε κανείς να δει όλη τη φάρμα σχεδόν. Τα ζώα όρμησαν στην κορυφή και ατένιζαν γύρω τους στο καθάριο φως της ημέρας. Ήταν όλα δικά τους. Ό,τι έβλεπαν ήταν κατά δικό τους. Ζαλισμένα από τη σκέψη αυτή κερτούσαν και τεινάζονταν πάνω κάτω με μεγάλους πίδους όλο εξαλωσύνη. Κυλιόνταν στη δροσιά, δάγκωναν και γέμιζαν το στόμα τους με γλυκό καλοκαιριάτικο χορτάρι, κλωτσούσαν βόλους καμωμένους από το μαύρο χώμα και οσμίζονταν την πλούσια μυρουδιά που ανάδυνε. Ύστερα επιθεώρησαν όλη τη φάρμα και παρατηρούσαν μάφωνο θαυμασμό τα οργωμένα χωράφια που έδιναν το σιτάρι και το σανό, το περιβόλι, τη λιμνούλα, το δασάκι. Ήταν σαν να μην τα είχαν δει ποτέ τους και τώρα δυσκολευόντουσαν να πιστέψουν πως όλα τούτα ήταν δικά τους. Κάποτε γύρισαν στις κτηριακές εγκαταστάσεις και σταμάτησαν σιωπηλά έξω από την είσοδο του κεντρικού σπιτιού. Βέβαια και εκείνο δικό τους ήταν, μα φοβήθηκαν να μπουν μέσα. Αφού δίστασαν για μια στιγμή, ο Χιονάτος και ο Ναπολέον σκούντισαν την πόρτα με τους ώμους τους και τα ζώα μπήκαν το ένα πίσω από το άλλο, προχωρώντας με εξαιρετική προσοχή, μήπως κάνουν καμιά ζημιά. Βημάτιζαν από το ένα δωμάτιο στ' άλλο, πατώντας τα νύχια και μιλούσαν ψιθυριστά από φόβο. Κοίταζαν με δέος την απίστευτη πολυτέλεια, τα κρεβάτια με τα πουπουλένια στρώματα, τους καθρέφτες, τον καναπέ με την αλογοπροβιά, το καρπέτο από τις Βρυξέλλες και τη λιθογραφία της βασίλισσας Ελισάβετ επάνω από το τζάκι του σαλονιού. Καθώς κατέβαιναν τις σκάλες ανακάλυψαν πως έλειπε η μόλη. Γύρισαν πάλι πίσω και τη βρήκαν στην καλή κρεβατοκάμαρα. Είχε πάρει μια γαλάζια κορδέλα από την τουαλέτα της κυρίας Τζόουνς, την είχε ρίξει πάνω στον ώμο της. Και καμάρωνε μπροστά στον καθρέφτη με έναν τρόπο πολύ σαχλό. Τ' άλλα ζώα αφού τη μάλωσαν βγήκαν έξω. Μερικά χειρομέρια που κρέμονταν στην κουζίνα τα πήρανε για να τα θάψουν. Το βαρέλι της μαύρης μπύρας μέσα στο κελάρι το σύντριψε με μια κλωτσιά ο Μπόξαρ. Κανένα άλλο πράγμα του σπιτιού δεν άγγιξαν. Επιτόπου πήρανε την ομόθυμη απόφαση να διατηρήσουν το σπίτι σαν μουσείο. Συμφώνησαν όλοι πως κανένα ζώο δεν θα κατοικούσε σε αυτό. Αφού τα ζώα κολάτσισαν, κλήθηκαν από το χιονάτο και τον Απολέοντα να συναχτούν άλλη μια φορά. «Σύντροφοι», άρχισε ο χιονάτος, «είναι 6:30 και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη μέρα. Σήμερα βάζουμε μπροστά το θέρισμα του Σανού. Υπάρχει όμως κάτι άλλο που πρέπει να κοιτάξουμε πριν από αυτό». Τότε τα γουρούνια αποκάλυψαν πως τους 3 τελευταίους μήνες διδάχτηκαν μοναχά τους ανάγνωση και γραφή από ένα παλιό αλφαβητάριο των παιδιών του κυρίου Τζόουνς που το είχαν πεταμένο στο σωρό των σκουπιδιών. Ο Ναπολέον έστειλε να φέρουν κουβάδες με μαύρη και άσπρη μπογιά και πήρε το δρόμο κατά την εξώπορτα με τις 5 μπάρες πέρα στη δημοσιά. Κατόπιν ο χιονάτος, επειδή στο γράψιμο ήταν ο καλύτερος, πήραν άμεσα στα νύχια του ένα πινέλο και έσβησε την επιγραφή «Η φάρμα των αρχόντων» και στη θέση της έγραψε «Η φάρμα των ζώων». Από τώρα και στο εξής, αυτή θα ήταν η ονομασία της φάρμας. Μετά από αυτό γύρισαν στις εγκαταστάσεις της φάρμας. Ο Χιονάτος και ο Ναπολέον στείλανε να φέρουν μια σκάλα που έστησαν στον τοίχο της μεγάλης ταποθήκης. Εξήγησαν ότι τα γουρούνια, αφού μελέτησαν τους τελευταίους 3 μήνες τις αρχές του ανιμαλισμού, κατάφεραν να τις συνοψίσουν σε 7 εντολές. Τούτες ακριβώς τις εντολές επρόκειτο να γράψουν τώρα στον τοίχο. Κατά έναν τρόπο θα αποτελούσαν μια αναμετάτερη επτή νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία όλα τα ζώα της φάρμας θα περνούσαν τη ζωή τους από εδώ και πέρα. Ο Χιονάτος, όχι χωρίς κάποια δυσκολία, γιατί δεν είναι εύκολο για ένα γουρούνι να σταθεί σε μια σκάλα, σκαρφάλωσε και στρώθηκε στη δουλειά, ενώ Στριγκλής στεκόταν λίγα σκαλιά πιο κάτω, κρατώντας τον κουβά με την μπογιά. Οι εντολές γράφτηκαν στον περασμένο πρώτα με πίσω τοίχο, με μεγάλα λευκά γράμματα που μπορούσαν να διαβαστούν και από 30 μέτρα μακριά. Διάβαζες λοιπόν οι 7 εντολές. Πρώτο, ό,τι περπατάει με 2 πόδια είναι εχθρός. Δεύτερο, ό,τι περπατάει με τα 4 ή έχει φτερούγες είναι φίλος. Τρίτο, κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα. Τέταρτο, κανένα ζώο δεν θα κοιμάται σε κρεβάτι. Πέμπτο, κανένα ζώο δεν θα πίνει ποτά. Έκτο, κανένα ζώο δεν θα σκοτώνει το άλλο. 7, όλα τα ζώα είναι ίσα. Ήταν πολύ καθαρογραμμένο, πολύ καθαρογραμμένα, και εκτός από εκείνο το φύλος που ήταν γραμμένο με ήττα και ένα από τα σίγμα που ήταν ανάποδα, η ορθογραφία ήταν σωστή πέρα για πέρα. Ο Χιονάτος τις διάβασε μεγαλόφωνα για λογαριασμό των άλλων. Όλα τα ζώα συμφώνησαν με ένα κούνημα του κεφαλιού. Τα πιο έξυπνα μάλιστα άρχισαν να μαθαίνουν τις εντολές απ' έξω. «Και τώρα, σύντροφοι», αναφώνησε ο Χιονάτος πετώντας το πινέλο, «όλοι στο χωράφι. Είναι ζήτημα τιμής για μας να τελειώσουμε το θέρισμα πιο γρήγορα από τον Τζόουνς και τους ανθρώπους του». Εκείνοι όμως τη στιγμή, 3 αγελάδες που τόση ώρα έδειχναν κάπως στενοχωρημένες, έσυραν ένα δυνατό μουγκριτό. Είχαν περάσει 24 ώρες χωρίς να τις αρμέξουν και τα μαστάρια τους κόντευαν να σπάσουν. Αφού το σκέφτηκαν λίγο τα γουρούνια, έστειλαν να φέρουν τους κάδους και άρμεξαν τις αγελάδες μια χαρά, γιατί τα πόδια τους έκαναν για αυτή τη δουλειά. Γέμισαν 5 κάδους με αφρισμένο γάλα ολοκρέμα, που έκανε τα λαζόα να κοιτάνε με γουρλωμένα μάτια. «Τι θα γίνει όλο τούτο το γάλα?» ρώτησε κάποιο. «Ο Τζόουνς καμιά φορά ανακάτευε λίγο στα πίτουρά μας», είπε μια από τις κότες. «Σύντροφοι, ας πάψουμε να ασχολούμαστε με το γάλα», ξεφώνησε ο Ναπολέον πηγαίνοντας μπροστά από τους κάδους. «Κάτι θα γίνει και με αυτό. Το θέρισμα είναι πιο σπουδαίο. Ο σύντροφος Χιονάτος πάει μπροστά. Σε λίγο θα έρθω κι εγώ. Άντε, σύντροφοι, ο Σανός περιμένει». Τα ζώα πήραν το δρόμο για τα χωράφια για να αρχίσουν το θέρισμα. Σε γύρισαν όμως το σούρπο. Παρατήρησαν πως το γάλα είχε κάνει φτερά. Τρίτο. Πόσο μόχθησαν και υδροκόπησαν μέχρι να συλλέξουν το Σανό. Οι προσπάθειές τους όμως ανταμείφθηκαν. Η σοδειά ήταν πολύ πιο μεγάλη από όσο ελπίζανε. Ήτανε φορές που η δουλειά ήταν σκληρή. Τα εργαλεία είχαν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους και όχι από τα ζώα. Έτσι, τα εμπόδια ήταν μεγάλα, επειδή κανένα ζώο δεν ήταν σε θέση να μεταχειριστεί ένα εργαλείο που απαιτούσε όρθια στάση. Τα γουρούνια όμως ήταν τόσο ξύπνια, που κάθε δυσκολία κατάφεραν να την ξεπερνούν. Όσο για τα άλογα, γνώριζαν κάθε σπιθαμή του χωραφιού και την τέχνη να θερίζουν και να δικρανίζουν πολύ καλύτερα από τον Τζόουνς και τους ανθρώπους του. Τα γουρούνια στην πραγματικότητα δεν δούλευαν, αλλά δίφθηναν και καθοδηγούσαν τα άλλα. Με τις ανώτερες γνώσεις που είχαν ήταν φυσικό, πως θα έπαιρναν στα χέρια τους την εξουσία. Ο Μπόξερ και Κλόβερ ζεύτηκαν τη θεριστική μηχανή και την τζουγκράνα. Για γέμια και χαλινάρια βέβαια, τώρα δεν γινόταν λόγος. Και περιέτρεχαν το χωράφι με ένα γουρούνι ξοπίσω τους που τους φώναζε «Άιντε σύντροφοι» ή «Ει, σταματάτε σύντροφοι» κατά την περίσταση. Και κάθε ζώο, μέχρι το πιο τυποτένιο, δούλευε στο θυμόνιασμα και το μάζεμα του σανού. Ως και πάπιες και κότες πηγαινόρχονταν όλη μέρα κατά από το λιοπύρι, κουβαλώντας μικρούτσικα χερόβολα σαν όμετα ράμφη τους. Στο τέλος κατάφεραν να ξεμπερδέψουν με το θέρισμα δύο μέρες νωρίτερα, από όσο έκαναν συνήθως ο Τζόουνς και άνθρωποι του. Κι όμως η σοδειά ήταν η μεγαλύτερη από όσες είχε γνωρίσει ποτέ η φάρμα. Δεν έγινε καμιά σπατάλη. Οι κότες και οι πάπιες με τη διαπεραστική ματιά τους μάζεψαν ως και το τελευταίο αχυράκι. Από τα ζώα της φάρμας κανένα δεν έκλεψε ούτε μια μπουκιά. Όλο εκείνο το καλοκαίρι οι δουλειές της φάρμας πήγανε ρολόι. Τα ζώα ήταν ευτυχισμένα όσο ποτέ δεν είχαν ονειρευτεί. Κάθε μπουκιά που έβαζαν στο στόμα τους ήταν μια αληθινή απόλαυση, αφού το φαΐ ήταν αναντήρητα κατά δικό τους, δικής τους παραγωγής και για δική τους κατανάλωση, και δεν τους το είχε μοιράσει εκείνο το ανάποδο αφεντικό τους. Με τα ανάξια παρασιτικά ανθρώπινα όντα διωγμένα, το φαΐ ήταν πιο πολύ για όλους. Η καλοπέραση περίσσευε κι αυτή, μόλον ότι τα ζώα δεν ήταν και πολύ έμπειρα σε αυτήν. Από δυσκολίες συνάντησαν πολλές. Όπως να πούμε, όταν καθώς προχώρησε η χρονιά και θέρισαν το σιτάρι, αναγκάστηκαν να ταλωνίσουν με το παλιό σύστημα και να το λιχνίσουν φυσώντας το με το στόμα, γιατί η φάρμα δεν διέθετε αλωνιστική μηχανή. Τα τετραπέρατα όμως γουρούνια και ο Μπόξερ με τα τρομερά του μούσκλια κατάφερναν πάντοτε να ξεπερνούν τις δυσκολίες. Τον Μπόξερ τον θαύμαζαν όλοι. Από τον καιρό ακόμη του Τζόουνς ήταν καλός δουλευτής. Τώρα όμως είχε φτάσει να κάνει για τρία άλογα και όχι για ένα. Ήτανε μέρες που όλη η δουλειά της φάρμας έπεφτε στους γερούς του ώμους. Από τα χαράματα ως το σούρου που έσπροχνε τράβαγε και ήτανε παρόν σε κάθε σημείο που υπήρχε βαριά δουλειά. Είχε συμφωνήσει με ένα από τα πετινάρια να τον ξυπνάει το πρωί μισή ώρα νωρίτερα από τους άλλους για να δουλεύει εθελοντικά, εκεί που υπήρχε πιο πολύ ανάγκη και προτού να αρχίσει η κανονική δουλειά της μέρας. Η στάση του σε κάθε πρόβλημα και κάθε αναποδιά ήταν «θα δουλέψω πιο σκληρά», που αποτελούσε και το προσωπικό του σύνθημα. Αλλά και όλοι οι άλλοι δούλευαν σύμφωνα με τις ικανότητές τους. Οι κότες και οι πάπιες, για παράδειγμα, μάζεψαν πέντε μόδια σιτάρι κατά το θέρισμα που συγκέντρωσαν από τα κλονιά που είχαν πέσει στο χώμα. Κανείς δεν έκλεβε, κανείς δεν μουρμούριζε για τη μερίδα του. Οι καυγάδες και οι δαγκονιές, οι ζηλοφθονίες που ήταν συνηθισμένα καμώματα της ζωής που πέρασε, είχαν σχεδόν εξαφανιστεί. Κανείς δεν έκανε ζαβολιές, ή καλύτερα, σχεδόν κανείς. Η μόλι, για να πούμε την αλήθεια, δεν το κατάφερνε να σηκώνεται νωρίς το πρωί και έβρισκε τρόπους να αφήνει τη δουλειά της στη μέση, λέγοντας πως είχε μπει στην οπλή της κάποιο λιθάρι. Αλλά και της γάτας η συμπεριφορά ήταν κάπως παράξενη. Παρατηρήθηκε πως κάθε φορά που ήταν να γίνει κάποια δουλειά γινόταν άφαντη. Ήταν ικανή να χαθεί για ώρες και στο τέλος να κάνει την εμφάνισή της την ώρα του φαγητού ή το σούρουπο, όταν πια είχαν τελειώσει δουλειές σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Έβρισκε όμως κάτι δικαιολογίες. Και άρχιζε ένα τόσο τρυφερό γουργούρ, που ήταν αδύνατο να μην πιστέψει την καλή της διάθεση. Ο γέρο Βενιαμίν, ο γαϊδαράκος από τον καιρό της Επανάστασης, δεν έδειχνε να έχει αλλάξει καθόλου. Έκανε τη δουλειά του με το ίδιο βραδύ ρυθμό και το ίδιο πείσμα όπως και τον καιρό του Τζόουνς, χωρίς να αποφεύγει τίποτα, αλλά και χωρίς να πηγαίνει γυρεύοντας για παραπάνω δουλειές. Σχετικά με την Επανάσταση και τα επακολουθά της δεν διατύπωνε καμία κρίση. Όταν τον ρωτούσαν αν ήταν πιο ευτυχής τώρα που ο Τζόουνς ήταν φευγάτος, αποκρινόταν με ένα «Τα γαϊδούρια ζούνε πολλά χρόνια. Κανένας σας δεν είδε ποτέ ψόφιο γαϊδούρι». Και τα άλλα ζώα έπρεπε να αρκεστούν σε αυτή την ενηγματική απόκριση. Τις Κυριακές είχαν σχόλη. Το κολατσιό το παίρνανε μια ώρα αργότερα από το κανονικό. Και κατόπιν έκαναν τελετή που την παρακολουθούσαν κάθε εβδομάδα απαραίτητος. Πρώτη γινόταν η έπαρση της σημαίας. Ο Χιονάτος είχε βρει στο δωμάτιο με τις αγιές ένα παλιό πράσινο τραπεζομάντιλο της κυρα Τζόουνς, πάνω στο οποίο είχε ζωγραφίσει μάσπρη μπογιά μια οπλή και ένα κέρατο. Την ανέβαζαν κάθε Κυριακή πρωί στον ιστό που βρισκόταν στον κήπο. Το πράσινο χρώμα της σημαίας, εξηγούσε ο Χιονάτος, παρίστανε τα λιβάδια της Αγγλίας, και οπλοί με το κέρατο συμβόλιζαν τη μελούμενη δημοκρατία των ζώων, όταν πια το γένος των ανθρώπων θα είχε ανατραπεί. Μετά από την έπαρση της σημαίας, όλα τα ζώα σε παράταξη κατευθύνονταν στη μεγάλη σταποθήκη, για τη γενική τους συνέλευση που την ονόμαζαν συγκέντρωση. Στη διάρκεια της προγραμμάτιζαν τις δουλειές της ερχόμενης εβδομάδας και συζητούσαν τις προτάσεις που υποβάλλονταν. Τις προτάσεις τις έκαναν πάντοτε τα γουρούνια. Τα λαζόα καταλάβαιναν πως να ψηφίζουν, μα το μυαλό τους δεν κατέβαζε καμιά ιδέα. Στις συζητήσεις οι πιο δραστηροί ήταν ο Χιονάτος και ο Ναπολέων. Παρατηρήθηκε όμως πως οι δυο τους δεν συμφωνούσαν ποτέ. Όποια εισήγηση και αν έκανε ο ένας, ο άλλος αμέσως έπαιρνε αντίθετη θέση. Ακόμα και όταν αποφασίστηκε πράγμα για το οποίο δεν είχε κανείς αντίρρηση, το θέμα να ορίσουν το λιβαδάκι πίσω από το περιβόλιο στόπο που θα αναπαύονταν τα πόμαχα ζώα, σηκώθηκε θυελώδης αντιγνωμία γύρω από το σωστό όριο ηλικίας κάθε ζώου. Η συγκέντρωση τελειώνε πάντα με τα ζώα της Αγγλίας και το απόγευμα ήταν αφιερωμένο στην ψυχαγωγία. Τα γουρούνια είχαν μετατρέψει το καμαράκι με τις αριές σε αρχηγείο τους. Εκεί μέσα κάθε βράδυ μελετούσαν σιδηρουργία, ξυλουργική και άλλες τέχνες από βιβλία που είχαν πάρει από το σπίτι. Εξάλλου ο Χιονάτος καταγινόταν να οργανώσει τα άλλα ζώα σε επιτροπές, όπως τις έλεγε, και ήταν ακαταπώνητος. Συγκρότησε την Επιτροπή Παραγωγής Αυγών για τις κότες, το Σύνδεσμο των Καθαρών Ουρών για τις αγελάδες, την Αναμορφωτική Επιτροπή Αγρίων Συντρόφων, με σκοπό την εξημέρωση των ποντικών και των λαγών, το Λαϊκό Κίνημα του Άσπρου Μαλλιού, για τα πρόβατα και άλλες ακόμη, χώρια από τη σύσταση τμήματων ανάγνωσης και εγγραφής. Στο συνολό τους τα προγράμματα αυτά σημείωσαν αποτυχία. Η προσπάθεια να εξημερωθούν τα άγρια ζώα, παραδείγματος χάρη, εξανεμίστηκε σχεδόν στη στιγμή. Εκείνα συνέχισαν να συμπεριφέρονται όπως και πριν, και στην περίπτωση που η μεταχείριση που τους γινόταν είχε κάτι το μεγαλόψυχο, αυτά απλώς την εκμεταλλεύονταν. Η γάτα έγινε μέλος της Αναμορφωτικής Επιτροπής και για μερικές μέρες δείχτηκε πολύ δραστήρια. Μια μέρα την είδαν ανεβασμένη σε μια στέγη, να κουβεντιάζει με κάτι σπουργίτια που στέκονταν σε κάποια απόσταση από αυτήν. Τους έλεγε πως τώρα πια όλα τα ζώα είχαν γίνει ένα και πως όποιο σπουργίτη ήθελε να το διαπιστώσει δεν είχε παρά να πάει να κουρνιάσει τα πόδια της. Τα σπουργίτια όμως μείνανε στη θέση τους. Τα τμήματα ανάγνωσης και γραφής αποδείχτηκαν πολύ πετυχημένα. Το φθινόπωρο κάθε ζώο σχεδόν είχε πάρει κάποια μόρφωση. Όσο για τα γουρούνια μπορούσαν πια να διαβάζουν σε ικανοποιητικό βαθμό, αλλά το μόνο που ήθελαν να διαβάζουν ήταν οι 7 εντολές. Η Μίριελ, η κατσίκα, μπορούσε να διαβάζει κάπως καλύτερα από τα σκυλιά. Και καμιά φορά τα βράδια διάβαζε και στους άλλους από κόμματα εφημερίδων που έβρισκε στο σωρό με τα σκουπίδια. Ο Βενίαμιν διάβαζε καλά σαν τα γουρούνια, αλλά δεν εκμεταλλευόταν την ικανότητά του αυτή. Έλεγε πως από όσο ήξερε δεν υπήρχε τίποτα αξιόλογο για διάβασμα. Η Κλόβερ έμαθε ολόκληρο το αλφάβητο, αλλά δεν κατάφερνε να διαβάσει. Ο Μπόξερ δεν προχώρησε πέρα από το Δέλτα. Σκάλιζε στο χώμα με την ποδάρα του το Α, το Β, το Γ και το Δέλτα και μετά στεκόταν να τα θωρεί με τα αυτιά ριγμένα πίσω. Καμιά φορά τίναζε και το τσουλούφι του, βάζοντας τα δυνατά του να θυμηθεί ποιο γράμμα είχε σειρά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Πότε-πότε μάθαινε και το ε, το ζ, το ήτα και το θήταμα, ώσπου να τα μάθει είχε λησμονήσει το α, β, γ, δ. Τελικά αποφάσισε να συμβιβαστεί με τα 4 πρώτα γράμματα, τα οποία έγραφε 1-2 φορές κάθε μέρα για να φρεσκάρει το μνημονικό του. Η Μόλι δεν δέχτηκε να μάθει παρά τα 4 γράμματα που είχε το όνομά της. Τα σχεδίαζε γουστόζικα, με βλασταράκια, τα στόλιζε μετά με λουλούδια και έκανε γύρω-γύρω βόλτες όλο θαυμασμό. Από τα υπόλοιπα ζώα της φάρμας κανένα δεν πήγε πιο πέρα από το Α. Εξάλλου τα πιο κουτά, τα πρόβατα, οι κότες, τα παπιά, στάθηκε αδύνατο να υποστηθήσουν και τις 7 εντολές. Έπειτα από βαθιά σκέψη ο Χιονάτος ανακοίνωσε πως οι 7 εντολές θα περιορίζονταν σε ένα απλό ρητό, δηλαδή «Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά». Όπως είπε, μέσα σε αυτό περιεχόταν η βασική αρχή του ανιμαλισμού και όποιος το βάζε καλά μέσα του θα ήταν απρόσβλητος στις ανθρώπινες επιδράσεις. Στην αρχή τα πουλιά διατύπωσαν αντιρρήσεις, επειδή και εκείνα είχαν δύο πόδια, αλλά ο Χιονάτος τα καθησύχασε πως το θέμα δεν ήταν τέτοιο. Οι φτερούγες των πουλιών, σύντροφοι τους είπε, είναι όργανα που χρησιμεύουν στο πέταγμα, δεν είναι όργανα που κάνουν δουλειές. Πρέπει λοιπόν να τα θεωρείτε σαν πόδια. Τα όργανα που κάνουν τον άνθρωπο να ξεχωρίζει είναι τα χέρια. Με τα χέρια κάνει όλο το κακό. Τα πουλιά δεν πολύ κατάλαβαν τα λόγια του Χιονάτου, αλλά δέχτηκαν την ερμηνεία του. Όλα τα ζώα, ακόμα και τα ταπεινότερα, στρώθηκαν να αποστηθήσουν το καινούριο ρητό. Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά, το οποίο γράφτηκε στον τελευταίο τοίχο της ταποθήκης, επάνω από τις 7 εντολές και με πιο μεγάλα γράμματα. Τα πρόβατα, τη στιγμή που έμαθαν το ρητό απ' έξω, τα αγάπησαν τόσο πολύ, που κάθε φορά που έβουσκαν στο λιβάδι άρχιζαν όλα μαζί να το βελάζουν. «Τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά, τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά». Αυτό κρατούσε ώρες και ούτε που τα κούραζε καθόλου. Ο Ναπολέον δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για τις επιτροπές του χιονάτου. Υποστήριζε πως η αγωγή των νέων ήταν πολύ πιο σπουδαίο ζήτημα από οτιδήποτε άλλο που θα προοριζόταν για τους ηλικιωμένους. Τότε γέννησαν μαζί η Τζέσι και η Μπλούμπελ 9 γερά κουταβάκια. Μόλις τα απόκοψαν οι μανάδες τους, ο Ναπολέον τα παρέλαβε λέγοντας πως θα αναλάμβανε εκείνος την ευθύνη της ανατροφής τους. Τα ανέβασε σε ένα πατάρι από που μόνο με σκάλα μπορούσες να φτάσεις από τη μεριά του δωματίου με τις αγιές. Εκεί πέρα τα κρατούσε σε τέτοια απομόνωση, έπειτα από λίγο όλη η φάρμα είχε ξεχάσει πως υπήρχαν. Το μυστήριο! Τι γινόταν το γάλα που εξαφανιζόταν, λύθηκε γρήγορα. Κάθε μέρα τα γουρούνια τα ανακάτευαν με τα πιτουρά τους. Τα πρώιμα μήλα άρχισαν να οριμάζουν και να πέφτουν από τα δέντρα, γεμίζοντας τον τόπο. Τα ζώα είχαν με το δίκιο τους υπολογίσει πως θα τα μοιράζονταν όλα εξίσου, ώσπου μια μέρα βγήκε διαταγή πως τα φρούτα που έπεφταν από τα δέντρα έπρεπε να συλλεχτούν στο καμαράκι με τις αγιές για χρήση των γουρουνιών. Στο άκουσμα αυτό μερικά από τα άλλα ζώα άρχισαν να μουρμουρίζουν, αλλά δεν βγήκε τίποτα. Στο θέμα αυτό όλα τα γουρούνια ήταν σύμφωνα ως και ο Ναπολέον με το χιονά του. Έστειλαν τότε το Στριγκλί να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις. «Σύντροφοι», σήκωσε φωνή, «υποθέτω πως δεν φαντάζεστε πως εμείς τα γουρούνια το κάνουμε αυτό από πνεύμα εγωισμού ή για λόγους προνομίων. Πολλοί από εμάς συχαίνονται και το γάλα και τα μήλα, ακόμα κι εγώ ίδιος. Ο μόνος λόγος που τα μαζεύουμε είναι γιατί πρέπει να κοιτάξουμε την υγεία μας, τόσο το γάλα όσο και τα μήλα. Όπως έχει αποδειχτεί και επιστημονικά, σύντροφοι, περιέχουν συστατικά απολύτως αναγκαία για την καλή κατάσταση ενός γουρούνιου. Εμείς τα γουρούνια κάνουμε διανοητική εργασία. Όλη η διοίκηση και οργάνωση ετούτης εδώ της φάρμας εξαρτάται από εμάς. Μέρα νύχτα φροντίζουμε για σας. Τούτο το γάλα το πίνουμε για το δικό σας καλό και για τον ίδιο λόγο τρώμε αυτά τα μήλα. Μπορείτε να βάλετε με το μυαλό σας τι θα γινόταν αν εμείς τα γουρούνια παραμελούσαμε το καθήκον μας. Ο Τζόουνς θα γύριζε πίσω. Ναι, ο Τζόουνς θα γύριζε πίσω. Είναι σίγουρο, σύντροφοι, ξεφώνησε ο Στριγκλής, πηδώντας από τη μια μεριά στην άλλη και κουνώντας την ουρίτσα του. Είναι σίγουρο πως ανάμεσά σας δεν βρίσκεται κανείς που θέλει να δει τον Τζόουνς να γυρίζει πίσω. Αν υπήρχε κάτι για το οποίο τα ζώα ήταν πέρα για πέρα σύμφωνα, ήταν πως δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να βλέπουν τον Τζόουνς να ξαναγυρίζει. Από τη στιγμή που τους τέθηκε το πρόβλημα με τον τρόπο αυτό, δεν είχαν να προσέξουν τίποτα παραπάνω. Η αναγκαιότητα να διαφυλαχτεί η καλή υγεία των γουρουνιών ήταν πέρα από κάθε συζήτηση. Χωρίς άλλες συζητήσεις έγινε δεχτό πως το γάλα και τα μήλα που έπεφταν, καθώς και η κανονική συγκομιδή των μήλων όταν θα ορίμαζαν, έπρεπε να κρατηθούν για τα γουρούνια. Τέταρτο. Προς το τέλος του καλοκαιριού τα γεγονότα της φάρμας των ζώων είχαν γίνει γνωστά στη μισή επαρχία. Ο Χιονάτος και ο Ναπολέον ξαπόστελναν καθημερινά κοπάδια περιστεριών με οδηγίες να ανακατώνονται με τα ζώα στις γειτονικές φάρμες, να διηγούνται το ιστορικό της Επανάστασης και να τα μαθαίνουν τον ύμνο ζώα της Αγγλίας. Τον περισσότερο από αυτό τον καιρό ο κυρ Τζόουνς τον περνούσε στο καπηλιό του κόκκινου λιονταριού στο Ουίλινγκτον, λέγοντας τον καθένα τα παραπονά του για την τέρατο διαδικία που του έγινε από κάτι ανεπρόκοπα ζώα που τον πέταξαν έξω από το σπιτικό του. Οι άλλοι χτιματίες απ' έξω απ' έξω το έδειχναν τη συμπαθιά τους, αν και στην αρχή δεν του πρόσφεραν και πολλή βοήθεια. Στο βάθος τους όμως ο καθένας κρύφος συλλογιζόταν με ποιο τρόπο θα μπορούσε να υποφεληθεί από την κακοτυχία του κυρίου Τζόουνς. Ευτυχώς που οι ιδιοκτήτες των δύο χτημάτων που γειτόνευαν με τη φάρμα των ζώων βρίσκονταν ολοχρονοί σε κακές σχέσεις. Το ένα που έφερνε το όνομα Αλεπόδασος ήταν παραμελημένο και παλιοκαιρινό. Είχε καταντήσει να γίνει δάσος, οι βοσκοτοποί του είχαν καταστραφεί και οι φράχτες του ήταν σε άθλια κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Πίλκινγκτον, ήταν ένας ανέμελος χτηματίας που σκότωνε την ώρα του στο ψάρεμα ή στο κυνήγι, ανάλογα με την εποχή. Το άλλο, που το έλεγαν στενοχώραφο, ήταν πιο μικρό και διατηρούνταν σε καλύτερη κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης του, ο κύριος Φρέντερικ, ήταν ένας άγριος και πονηρός άνθρωπος, μόνιμα μπλεγμένος σε δίκες και είχε αποκτήσει τη φήμη σκληρού διαπραγματευτή. Τούτοι δύο μισούνταν τόσο πολύ μεταξύ τους που τους ερχόταν δύσκολο να τα φτιάξουν, ακόμα και αν ήταν ανάγκη να υπερασπιστούν κοινά συμφέροντα. Τέλος πάντων, και οι δύο θορυβήθηκαν υπερβολικά από την επανάσταση στη φάρμα των ζώων και ανησυχούσαν πολύ, μήπως τα δικά τους ζώα μάθουν όλες τις λεπτομέρειες γύρω από αυτή την υπόθεση. Στην αρχή προσποιήθηκαν πως ήταν κομική ιδέα ότι θα μπορούσαν τα ζώα να κουμαντάρουν μόνα τους στη φάρμα. Έλεγαν πως όλη αυτή η ιστορία θα τέλειωνε σε 15 μέρες. Διέδιδαν πως τα ζώα της φάρμας των αρχόντων επέμεναν να την αποκαλούν φάρμα των αρχόντων, γιατί δεν μπορούσαν να ανεχτούν την ονομασία φάρμα των ζώων. Βρίσκονταν σε διαρκή καυγά μεταξύ τους και πως πέθαιναν της πείνας. Μας εμπερνούσε ο καιρός και τα ζώα δεν έδειχναν σημεία πως πραγματικά πέθαιναν της πείνας, ο Φρέντερικ και ο Πίλκινγκτον άλλαξαν τροπάρι και άρχισαν να μιλούν για την αγριότητα που επικρατούσε στη φάρμα των ζώων. Διαδόθηκε πως τα ζώα πρόβαιναν σε κανιβαλισμούς, πως τάχα, το ένα εβασάνιζε τ' άλλο με πυρωμένα λογοπέταλα και πως ακόμη μοιράζονταν τα θηλυκά τους. Αυτά συμβαίνουν όταν πηγαίνει κανείς ενάντια στους νόμους της φύσης, έλεγαν ο Φρέντερικ και ο Πίλκινγκτον. Αυτές τις ιστορίες πάντως κανείς δεν τις πίστευε πέρα για πέρα. Οι φήμες για κάποιον ηρεμένη φάρμα, όπου οι άνθρωποι είχαν εκδιωχθεί και όπου τα ζώα τακτοποιούσαν μόνο τις υποθέσεις τους, συνέχιζαν να κυκλοφορούν αόριστα και θολά, με αποτέλεσμα εκείνη τη χρονιά να διατρέχει όλο το ύπαιθρο μια διάθεση επαναστατική. Τα βόδια, που πάντοτε συμπεριφέρονταν καλά, ξαφνικά αγρίεψαν. Τα πρόβατα γκρέμιζαν τους φράχτες και καταβρόχτιζαν το μοσχοκάρφι. Οι αγελάδες αναποδογκύριζαν τους κάδους με το γάλα και τα λόγα έριχναν κατά γη στους αναβάτες τους. Επιπλέον ο σκοπός και τα λόγια ακόμη των ζώων της Αγγλίας είχαν γίνει πασίγνωστα. Το τραγούδι είχε διαδοθεί με απίστευτη ταχύτητα. Οι άνθρωποι όταν τα άκουγαν δεν μπορούσαν να συγκρατηθούν, προσποιούνταν μόνο ότι το βρίσκαν γελίο. Έλεγαν πως δεν καταλάβαιναν πως ήταν δυνατόν ακόμη και τα ζώα να φτάνουν στο σημείο να τραγουδούν τέτοιες προστιχές. Όταν τσάκωναν κανένα ζώο που το τραγουδούσε, το τσάκιζαν στο ξύλο. Παρ' όλα αυτά το τραγούδι δεν μπορούσε να περιοριστεί. Τα κοτσίφια το σφύριζαν στους φράχτες και τα περιστέρια το τερέτιζαν στις τελιές. Μπήκε στα σφυριά των σιδεράδων και έγινε ένα με τους ήχους της καμπάνας. Κάθε φορά που οι άνθρωποι τα άκουγαν, ένιωθαν ένα κρυφό φόβο, γιατί το έπαιρναν σαν προφητεία του τέλους τους. Στις αρχές του Οκτώβρη που είχε γίνει το θέρισμα, τα σιτηρά είχαν θυμονιαστεί και ένα μέρος τους είχε κιόλας αλωνίστη. Φάνηκε στον αέρα ένα κοπάδι περιστέρια. Τρομερά ταραγμένα κατέβηκαν στην αυλή της φάρμας. Ο Τζόουνς με τους ανθρώπους του και εξιάλους από το Αλεπόδασος και το Στενοχώραφο είχαν περάσει το πορτόνι και είχαν πάρει τον καρόδρομο που οδηγούσε στη φάρμα. Όλοι τους βαστούσαν μαγκούρες εκτός από τον Τζόουνς, ο οποίος είχε μπει μπροστά και κρατούσε στα χέρια ένα ντουφέκι. Όλα έδειχναν πως επρόκειτο να επιχειρήσουν να ανακαταλάβουν τη φάρμα. Ήτανε κάτι που το περίμεναν από καιρό, γι' αυτό και είχαν λάβει όλα τους τα μέτρα. Ο Χιονάτος, ο οποίος είχε μελετήσει ένα παλιό βιβλίο για τις εκστρατείες του Ιουλίου Κέσσαρα, που είχε βρει στο σπίτι, ήταν επικεφαλής της άμυνας. Έδωσε γρήγορα-γρήγορα τις διαταγές του, και μέσα δύο λεπτά όλα τα ζώα είχαν πάρει τις θέσεις τους. Μόλις τα ανθρώπινα όντα πλησίασαν τις κτηριακές εγκαταστάσεις της φάρμας, ο Χιονάτος εξαπέλυσε την πρώτη επίθεση. Όλα τα περιστέρια, κάπου 35, άρχισαν να πετούν πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων για να τους βομβαρδίζουν με κουτσουλιές. Την ώρα που εκείνοι προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα, οι χήνες που ήταν κρυμμένες πίσω από το φράχτη πετάχτηκαν και άρχισαν να τους τσιμπούν με μανία στα πόδια. Αυτό πάντως δεν ήταν παρά μια μικρή αψιμαχία, που είχε σκοπό να προκαλέσει μόνο σύγχυση, και έτσι οι άνθρωποι μπόρεσαν εύκολα να αποκρούσουν τις χήνες με τις μαγκούρες τους. Τότε ο Χιονάτος εξαπέλυσε τη δεύτερη επίθεσή του. Η Μύριελ, ο Βενιαμίν και όλα τα πρόβατα με επικεφαλή στο Χιονάτο. Επιτέθηκαν και άρχισαν να κουτουλάνε και να σκουντάνε τους ανθρώπους από όλες τις μεριές, ενώ ο Βενιαμίν τους κλωτσούσε με τα μικρά του πόδια. Για μια φορά ακόμη οι άνθρωποι με τις μαγκούρες τους και τις αρβίλες με τις χοντρές πρόκες αποδείχτηκαν πιο ισχυροί. Ξαφνικά, με ένα γρύλισμα του Χιονάτου που ήταν το σινιάλο για την υποχώρηση, όλα τα ζώα κάνανε μεταβολή και τρέχοντας πέρασαν την πόρτα και βρέθηκαν στην αυλή. Οι άνθρωποι έσυραν φωνή θριάμβου, φαντάστηκαν πόσο εχθρός το έβαλε στα πόδια και τον επήρανε στο κυνήγι με κάποια αναταξία. Αυτό περίμενε και ο Χιονάτος. Μόλις βρέθηκαν στην αυλή τα τρία άλογα, οι τρεις αγελάδες και τα άλλα γουρούνια που είχαν στήσει ενέδρα στο βουτσιτάσιο, πετάχτηκαν ξαφνικά από πίσω τους και τους έκοψαν το δρόμο. Ο Χιονάτος τότε δίνει το σύνθημα για τη γενική επίθεση. Ο ίδιος εφόρμησε στον Τζόουνς. Εκείνος, μόλις τον είδε να έρχεται, σήκωσε τον τουφέκι του και πυροβόλησε. Τα σκάγια, αφού σχημάτισαν μια ματωμένη γραμμή στη ράχη του Χιονάτου, πήγανε και σκότωσαν ένα πρόβατο. Χωρίς να κόψει ταχύτητα ούτε στιγμή, ο Χιονάτος ρίχθηκε στα πόδια του Τζόουνς, με όλο το βάρος των 100 κιλών του. Ο Τζόουνς έπεσε πάνω σε ένα σωρό από κοπριές, ενώ τον τουφέκι ξέφυγε από τα χέρια του. Την τρομερότερη όμως εικόνα παρουσίαζε ο μπόξερ, ο οποίος σήκωνε τα πισινά του πόδια και δίνε κλωτσιές με τις μεγάλες πεταλωμένες οπλές του, σαν να ήταν άτι. Η πρώτη του κλωτσιά βρήκε στο κεφάλι ένα σταυλίτι από το Αλεπόδασος και τον ξάπλωσε στη λάσπη ξερό. Μπροστά σε αυτό το θέαμα, μερικοί πέταξαν πέρα τις μαγκούρες τους και πήγαν να το σκάσουν. Είχαν πανικοβληθεί. Τότε όλα τα ζώα μαζί τους πήραν στο κυνήγι γύρω-γύρω στην αυλή. Τους χτυπούσαν με τα κερατά τους, τους κλωτσούσαν, τους δάγκωναν και τους ποδοπατούσαν. Δεν βρέθηκε σε όλη τη φάρμα ούτε ένα ζώο που να μην πάρει την εκδίκησή του κατά πόσο αυτό ήθελε. Ο σκυγάτας σε μια στιγμή πήδηξε από μια στέγη στους ώμους ενός γελαδάρι και μπήξε τα νύχια της στο λαιμό του και τον έκανε να ουρλιάξει. Κάποια στιγμή που άνοιξε ο δρόμος, οι άνθρωποι πετάχτηκαν έξω από την αυλή και ξεχύθηκαν προς τη δημοσιά. Έτσι, μέσα σε 5 λεπτά από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η εισβολή τους, αναγκάστηκαν να τραπούν σε εξευτελιστική υποχώρηση από τον ίδιο δρόμο που είχαν έρθει. ενώ ένα κοπάδι χήνες τους πήρε από πίσω και τους αποδοκίμαζε και τους τσιμπολογούσε. Όλοι οι άνθρωποι είχαν γίνει άφαντοι εκτός από ένα. Ο μπόξερ στην αυλή προσπαθούσε με το πόδι του να αναστρέψει το σταυλίτι που είχε πέσει στη λάσπη με τα μούτρα. Εκείνος όμως έμενε ακίνητος. «Πέθανε», έλεγε ο μπόξερ με θλίψη. «Δεν το ήθελα. Είχα λησμονήσει πως φορούσα τα σιδερένια πέταλα. Ποιος θα με πιστέψει πως δεν το έκανα επίτηδες?» «Σύντροφε, άφησε κατά μέρος τους συναισθηματισμούς», φώναξε ο Χιονάτος που από τα τραύματά του έσταζε ακόμη το αίμα. «Ο πόλεμος είναι πόλεμος. Ο μόνος καλός άνθρωπος είναι ο πεθαμένος. Δεν έχω διάθεση να σκοτώνω, ούτε και ανθρώπους ακόμα», ξαναείπε ο μπόξερ, και τα μάτια του ήταν γεμάτα δάκρυα. «Πού είναι η Μόλι?» ρώτησε κάποιος. «Αλήθεια, η Μόλι έλειπε». Για μια στιγμή αναστατωθήκανε. Φοβήθηκαν μήπως οι άνθρωποι της είχαν κάνει κακό ή μήπως την είχαν πάρει μαζί τους. Στο τέλος όμως βρέθηκε κρυμμένη στο στάβλο της με το κεφάλι μες στο σανό του παχνιού. Το είχε σκάσει από τη στιγμή που έπεσε στην τουφικιά. Μόλις δε εκείνοι που έψαχναν να τη βρουν γύρισαν πίσω, ανακάλυψαν πως ο στευλίτης, που στην πραγματικότητα ήταν μόνο λιποθυμισμένος, είχε αναχτίσει τις αισθήσεις του και είχε εξαφανιστεί. Τα ζώα είχαν συναθρηστεί όλα μαζί και με τον πιο έξαλλο τρόπο διηγούνταν τα κατορθώματά τους στη μάχη με όλη τη δύναμη της φωνής τους. Στη στιγμή σκάρωσαν και ένα πρόχειρο εορτασμό της νίκης. Ύψωσαν τη σημαία και τραγούδησαν μερικές φορές «Τα ζώα της Αγγλίας». Μετά κίδεψαν το πρόβατο που είχε σκοτωθεί και φύτεψαν στο μνήμα του ένα λευκάκανθο. Κατά την ταφή ο Χιονάτος έβγαλε ένα λόγο και υπογράμμισε την ανάγκη πως όλα τα ζώα πρέπει να είναι έτοιμα να δώσουν τη ζωή τους για τη φάρμα των ζώων, αν θα χρειαζόταν ποτέ. Τα ζώα με μια φωνή πήραν την απόφαση να καθιερώσουν το στρατιωτικό παράσημο «Ήρωας των ζώων πρώτης τάξης», το οποίο και απονεμήθηκε στη στιγμή στο Χιονάτο και τον μπόξερ. Επρόκειτο για μπρούτζινα μετάλλια. Στην πραγματικότητα κάτι χάλκινα στολίδια των αλόγων που τα είχαν βρει στο καμαράκι με τα χάμουρα και που θα τα φορούσαν τις Κυριακές και τις γιορτές. Καθιερώσαν όμως και το παράσημο «Ήρωας των ζώων β' τάξης», το οποίο απονεμήθηκε μετά θάνατον στο πρόβατο που είχε σκοτωθεί. Ατέλειωτη ήταν η συζήτηση γύρω από την ονομασία που θα έδιναν στη μάχη. Κάποτε τέλος πάντων πήραν την απόφαση και την ονόμασαν η μάχη του Βουστάσιου, επειδή ένα έδρα που είχαν εστίσει είχε γίνει σε αυτό το μέρος. Μέσα στη λάσπη βρήκανε και τον τουφέκι του κυρίου Τζόουνς. Όλοι γνώριζαν πως μέσα στο σπίτι υπήρχε μεγάλη προμήθεια από φυσίγγια. Συμφώνησαν να στήσουν τον τουφέκι στη βάση του ιστού της σημαίας, σαν να ήταν κανόνι, και να ρίχνουν 2 βολές το χρόνο. Τη μία στις 12 του Οκτώβρη, δηλαδή κατά την επέτειο της μάχης του Βουστάσιου, και την άλλη στη γιορτή τα Ιγιάννη, την επέτειο της Επανάστασης. 5. Με την είσοδο του χειμώνα, η Μόλι γινόταν όλο και πιο ενοχλητική. Κάθε πρωί αργούσε να πιάσει δουλειά και δικαιολογιόταν πως την είχε πάρει ο ύπνος. Παραπονιόταν επίσης για κάτι παράξενους πόνους, πως τόσο δεν της χάλαγαν την όρεξη. Κάθε τόσο και λιγάκι έβρισκε μια πρόφαση για να παρατήσει τη δουλειά της και να τρέξει στη στέρνο που χάζευε, κοιτάζοντας στο νερό το πρόσωπό της. Αλλά κυκλοφορούσαν και κάτι άλλες φήμες, πολύ πιο σοβαρές. Μια μέρα που περιφερότανε κεφάτα στην αυλή, τεινάζοντας φυλάρες κατά την ουρά της και μασουλώντας το σανό της, την πλεύρισε η Κλόβερ. «Μόλι», άρχισε να της λέει, «έχω κάτι πολύ σοβαρό να σου πω. Σήμερα το πρωί σε πήρε το μάτι μου να κοιτάζεις πάνω από το φράχτη που χωρίζει τη φάρμα των ζώων από τα λεπόδασος. Απ' την άλλη μεριά ήταν ένας από τους ανθρώπους του κυρίου Πίλκινγκτον. Εγώ στεκόμουν πολύ μακριά, δεν λέω, μα είμαι σχεδόν σίγουρη πως τον είδα να σου μιλάει και εσύ να τον αφήνεις να σου χαϊδεύει το ρουθούνι. Μόλι, τι σημαίνουν όλα αυτά?» «Όχι, δεν έκανα τέτοιο πράγμα. Ούτε εγώ ήμουν εκεί». «Δεν είναι αλήθεια?» ξεφώνησε η Μόλι και άρχισε να τεινάζεται και να κλωτσάει το χώμα. «Μόλι, κοίταξε με καλά στα μάτια. Μου δίνεις το λόγο σου πως εκείνος ο άνθρωπος δεν χαϊδεύε τη μύθη σου?» «Δεν είναι αλήθεια», επανέλαβε η Μόλι χωρίς να κοιτάζει την Κλόβερ στα μάτια. Και δίνοντας μια, έφυγε κατά το χωράφι καλπάζοντας. Μια σκέψη πέρασε από το μυαλό της Κλόβερ. Χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα, πήγε στο στάβλο της Μόλι και ανακάτωσε τάχυρο με το πόδι της. Κρυμμένα κάτω από τάχυρο βρήκε ένα μικρό σωρό κομματάκια ζάχαρη και κορδέλες όλων των χρωμάτων. 3 μέρες αργότερα η Μόλι εξαφανίστηκε. Πέρασαν μερικές εβδομάδες χωρίς να γίνει γνωστό το μέρος που βρισκόταν. Ώσπου τα περιστέρια ανάγγειλαν πως την είχαν δει στην άλλη άκρη του Ουίλινγκτον, την είχαν ζέψει σε ένα όμορφο αμάξι με κόκκινα και μαύρα χρώματα σταματημένο έξω από ένα καπηλιό, ένας χοντρός άνθρωπος με κόκκινο πρόσωπο, χωριάτικες κοιλώτες και γκέτες, που έμοιαζε με κάπελα, της χαΐδευε τη μουσούδα και της πρόσφερε ζάχαρη. Μόλις την είχαν ξεστρήσει και της είχαν φορέσει μια κόκκινη κορδέλα στο τσουλούφι. «Φαινόταν να καλοπερνάει», είπανε τα περιστέρια. Από τότε κανένα ζώο δεν ξανά έκανε κουβέντα για τη Μόλι. Ο Γενάρης πλάκωσε με βαριά κακοκαιρία. Γη έγινε σίδερο και στα χωράφια ήταν αδύνατο να γίνουν δουλειές. Στη μεγάλη σταποθήκη έγιναν πολλές συγκεντρώσεις. Τα γουρούνια ήταν πολυάσχολα με το να καταστρώνουν τα σχέδια για τις δουλειές της άνοιξης. Είχε γίνει παραδεχτό πως τα γουρούνια, τα οποία χωρίς συζήτηση ήταν τα πιο έξυπνα στη φάρμα, θα αποφάσιζαν για κάθε ζήτημα που θα είχε να κάνει με τη φάρμα, μολονότι οι αποφάσεις τους έπρεπε να εγκριθούν πρώτα από την πλειοψηφία. Η διαδικασία αυτή θα ήταν αποτελεσματική αν δεν υπήρχαν στη μέση διαπληκτισμοί του Χιονάτου με τον Ναπολέοντα. Αυτοί δύο, όπου υπήρχε περίπτωση διαφωνίας, διαφωνούσαν οπωσδήποτε. Όταν ο ένας πρότεινε να σφύρουν περισσότερο κρυθάρι, ήταν σίγουρο πως ο άλλος θα πετούσε να σφύρουν περισσότερη βρώμη, και αν ο ένας έλεγε πως τούτο ή εκείνο το χωράφι ήταν κατάλληλο για λαχανικά, ο άλλος υποστήριζε πως δεν έκανε για τίποτα άλλο παρά για καρότα σε Έλληνα ρεπάνια. Ο καθένας είχε την ομάδα του με αποτέλεσμα να γίνονται θυελώδεις συζητήσεις. Στις συγκεντρώσεις ο Χιονάτος συνήθως έπαιρνε με το μέρος του την πλειοψηφία επειδή ήταν λαμπρός ρήτορας. Ο Ναπολέων από την άλλη μεριά ήταν πιο καταφερτζής στα παρασκήνια. Μεγαλύτερη επιτυχία είχε ανάμεσα στον κύκλο των προβάτων. Τελευταία τα πρόβατα καθιέρωσαν να βελάζουν το ρητό «τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά», ακόμη και στις στιγμές που δεν έπρεπε με αποτέλεσμα να διακόπτουν τις συγκεντρώσεις. Παρατηρήθηκε ακόμη πως άρχιζαν «τα τετράποδα είναι καλά, τα δίποδα είναι κακά» στα πιο κρίσιμα σημεία των λόγων του Χιονάτου. Ο Χιονάτος είχε μελετήσει με εμβρήθεια μερικά παλιά φύλλα της επιθεώρησης κτηματίας και κτηνοτρόφος που είχε ανακαλύψει το σπίτι και είχε στο μυαλό του ένα σωρό καινοτομίες και βελτιώσεις. Μιλούσε σαν να ήταν ειδικός για το πότισμα μαυλάκια, για την τεχνική συντήρηση της κοπριάς κτλ. Είχε μάλιστα επεξεργαστεί και ένα περίπλοκο σύστημα ώστε τα ζώα να αποθέτουν την κοπριά τους απευθείας στους αγρούς και σε διαφορετικό μέρος κάθε μέρα για να γλιτώνουν τη μεταφορά.